Kuuli kell. Kuuli kell. Kuuli kell. Kuuli kell.
Tere hea raadiokuulaja. Taas on eetris saade Koolikell ja teiega mõtisklevad tulevikuhariduse Pirnist Tiia Lister, Argo Puinevits, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Kätte on jõudnud kevad ja sügisel eelmisel aastal alustasime me sammumist ühes koos sinuga hea raadiokuulaja ja ühes koos Pirni seltskonnaga mööda sõbraliku õppetreppi. Et oleme nüüd kui üheskoos selgeks mõelnud, näidetega vürtsitanud ja oma erakordsete ideede ja mõtetega loodetavasti ka pisut ehk huvitavamaks muutnud nii inimliku õppimise mõtet, rahuliku töökultuuri loomise mõtet, lihtsama õppimisviisi leidmise mõtet, kõige olulisema leidmise mõtet just aines või õppekavas, ning täna oleme jõudnud pea juurde. Et kõige viimasel astmel me seisame silmitsi sellega, et milleks see kõik ja kuhu me selle oma elus paigutame. Sestap me nimetame seda ise, peaasi on elutarkus. Ja see peaasi on mitte, et kõige tähtsam asi on elutarkus, vaid see on natuke peaasi ka sellepärast, et me tahaks kõik koolisüsteemist nii-öelda innukalt, ideedest, kantuna, uudishimulikult ja värskelt ellu astuda ja hakata teostama oma unistusi ja loodetavasti aitama ka kogu ühiskonna elule kaasa. Nii et mõtleme täna natuke, kuidas seda pead niimoodi hoida ja seadistada, et sellest ka oleks tulevikus asja ja et me ei oleks oma trepiastmetel oma mõtteteravust ära nudinud, et me ei oleks inimesi ära unustanud, kõrvale lükanud, et meil oleks selline hea ja julge ellu astuda. Ma sestab esimese küsimuse meie Pirni seltskonnale kohe pakukski välja, et mis on see koht, kust me siis seda elutarkust võiksime hakata koguma või kust see esimese klassi juntsu, kes tuleb kooliuksest sisse, et millises kohas või astmes tema asub, milline on tema see startipunkt?
Kui Liina, sinu küsimus võiks tähendada seda, mida ma nüüd jällegi võib-olla natukene provokatiivselt ütlen, et võiks väikseid punkte hakata õppima selleks, et elus hakkama saada, siis mina olen kogu selle saate ettevalmistamise aja mõelnud ühest väga suurest asjast. Ja see on tõenäoliselt võimalik ainult sellepärast, et ma olen nii vana juba nii-öelda ja elanud erinevat moodi ja ma olen viimasel ajal väga palju mõelnud, et miks me nii oleme elanud ja miks me nii elame. Ehk teist öeldes küsimus elustiili kohta, selle elu vaatenurga kohta, et mis meil üldse elul on. Ja kui ma nüüd ütlen, missugused nagu need põhjused, miks ma ka sellel nädalavahetusel sellel teemal olen palju mõelnud, ja siis esimene põhjus oli see, et kummalisel kombel nendel kuulitustel, mis eelmisel nädalal oli, rääkisid mitmed õpetajad, nagu sellel teemal, kuidas on elatud, et see ei ole olnud õige. Ja toodud näiteks see, kuidas üks kohe väga, väga drastilisel kujul, kuidas nende vanemad, nende kodu ja nende elu on väärtustanud väga palju töökust, ambad risti, ninast veri väljas, üks kõik, mis hinnaga. Ja üks õpetaja ütles kohe väga ilusasti ka, et tema on nüüd vanema inimesena hakkunud mõtlema, et kas ikkagi sellist, seda tüüpi elu oli ka nõukogude ajal vaja. Ja mina olen samamoodi selle peale hakkanud mõtlema. Teine asi, mida ma täna hommikul lugesin või eile lugesin, et psühholoogide ja meesuguste inimeste kõrval on ilmunud välja juba mist pikemat ajaga, aga heaolu terapeudid või heaolu nõustajad. Ja üks artikkel nüüd Helsingi sanomates oli selline, et heaolu nõustajate arvamus esmaspäeva kui sinise ja ebaõnnestunud päevakohta on selline, et inimene on harjunud alustama nädalat sellise arusaamisega, et töönädal hakkab nii kui nii peale halvasti ja nii kui nii on paha olla ja siis hakatakse üksteist kohvinurgas lohutama ja et pole midagi, et kas on üle saada, et heaolu nõustaja annab nõu, et võiks elada elu teistmoodi heaolu tähele pannes. Ja vaat nende niisuguste ja veel mõned enda eluga seotud niisugused seosed on tekitanud minus väga tõsise küsimuse, et miks mina olen nii elanud ja kas mina äkki ei õpeta oma eluga nii vanaemana, emana kui ka õpetajana ja ütleme psühholoogina samamoodi jätkuvalt kogu aeg seda elustiili, kus elu on valus, valuline, kannatusrohke, ebameeldiv tegelikult ja et see peabki nii olema, et polegi nagu teist alternatiivi, et kool ei saa olla mingi lõbustusasutusega, elu ei saa olla midagi muud kui kannatus ja raskus ja need, kes elavad nagu linnukesed oksal või nagu liblikad, et nad elavad nagu valesti ja mina olen hakanud tõesti üha rohkem mõtlema, et see esimese klassi nüüd sinu küsimuse juurde jõudes, lasteaia, kodu, elutarkus õpetus võibolla peaks olema selline, et elu on teissugune, elu on ilus, elu on täis hoolimist, armastust, viisakust, üksteisest lugupidamist ja soojust ja et selle sees on küll olemas ka töö, ja vaevanegemine, raskuste ületamine, aga et see ei ole kõik ja et see ei pea nagu olema selline, mis meid, millest me peame hambad ristis läbi minema.
Aga kust see õnnetuks olemine tuleb?
Ja mina mõtlesin seda, et kui laps astub esimesse klassi, siis ta just sellise arusaamaga astubki ju kooli, et elu on nagu lill ja siis hakatakse nagu seda teist poolt ette keerama vaikselt, et kuule, et tegelikult on elu ikka hoopis midagi muud, see teine pool.
No, aga siis tekibki see põhiküsimuseks ole, et kas koolis toimuv elutarkuse õpetamine tähendabki õpetada kannatama, raskusi taluma ja elu nägema kui ühte mureauku, unnikut või ükskõik mida. Et minu silmade läbi küsimus on ikkagi selles, et kuidas me õpetame nägema ise ennast iga väikest last või tema oma kodu, tema lähedasi, tema sõpru, tema klassikaaslasi ja elu laiemas mõttes üldse. See on ju ka kooli ülesane just selle pärast, kui ma mõtlen ikkagi nendele paljudele peredele, kus ei ole üldse teissugust kogemust. Et kui ma juba siin pikalt räägin, ma võin ka näiteks selles suhtes oma näite tuua, et ma mäletan mingid 20 aastat tagasi, kui ma esimest korda lugesin mingid mälestusi mitte alkoholi ja mitte nõukogude perede reaalsest elust, siis ma lugesin ja nütsin, nädalate kaupa nütsin, mõtlesin, võib olla selline perekond, kus üksteisest hoolitakse ja kus üksteist toitakse ja kus ei karjutagi ja kus ei oldagi üksteise veel pahane. Et ma ei olnud seda varem kogenud ja ma ei olnud selle kohta ka midagi niisugust lugenud. Et see oli varsti pärast kristlaseks saamist, kus ma hakkasin lugema neid asja.
Minuga oli jälle niimoodi, et kui minust sai kristlane, liitusin kogudusega ja siis hakkasin tasapisi nagu neid inimesi tundma õppima. Kaljukoguduses, Kaljubaptisti koguduses ja võt siis oli huvitav, et üks asi oli mitmeid sellised avatud kodusid, kuhu ma nii-öelda sattusin kuidagi ja ma nägin siis ka seda, kuidas nad oma vahel käituvad. Ma nägin, et see on nagu hoopis teine pilt, mida ma siiamaani olen näinud, et saab ka hoopis teist moodi ja ka see kodun õhkond võib olla hoopis teissugune. Ja siis ma olen, wow, et nii võiks minu pereelu ka äkki olla.
Just.
Et sina said sealt nagu endale ideaali selles mõttes, et
ka reaalsuse.
Mida nagu ihaldada,
enda jaoks ideaali, aga see oli reaalsest elust, et vau, wow, et nii on võimalik, nii saab.
Aga miks siis ikkagi niimoodi on, et see nii-öelda see elutarkus, mis koolist tuleb, on pigem ikkagi selline raske töö, mitte meeldivad tegevused, pürgimine väga suurte raskuste läbi negatiivne tagasi, et miks see siis ikkagi domineerib, kui te mõlemad ütlete, et on olemas ka teissuguseid kodusid. Kus see tuleb?
Mina mõtlen, et see tuleb väga palju sellest, et me lapsevanematena oleme teisest koolikeskkonnast pärit ja oleme tulnud teisest, hoopis teisest ajastust ja täna on üsna levinud, kui ma räägin erinevate lapsevanematega või olen küsinud õpetajate käest, et kuidas teie lapsevanematega, ütleme, suhted on, siis õpetajad ütlevad, et lapsevanemad on väga nõudlikud. ja ütlevad, et seda, et nõudke rohkem kindlasti, et te olete liiga leebed, et vähe on nagu näha, et neil on liiga lihtne ja me oma kooliajast võib-olla liiga palju mäletame seda, et see oli tõesti nagu kannatus ja kui et meie kannatasime, et siis me peame kindlasti ka nagu meie lapsed peavad kannatama, ei pea kannatama. Aga nüüd tulles selle esimese küsimuse juurde tagasi, et kui mul põnn läks lihtsalt tütar siis, noorem läks sel aastal esimesse klassi ja kui mul on silme ees selline suurte siniste ja rõõmsate ja selliste silmadega oma tütar, kes nii-öelda esimest päeva kooli läks natukene selline nagu pelglik ja ärevil, siis ma mõtlen seda, et ma arvan, et see õhin oli kuidagi, noh, ütleme selle uue ja ootuses natukene tahaplaanile jäänud, et kindlasti see õhin oli olemas. Ja ootus, pigem ma nimetan seda ootuseks, et mingi uues ja võib-olla kartus ka natukene. Ja siis ma mõtlen seda, et hästi oluline on see, et kui ta nüüd järgmine aasta läheb täpselt sama näoga kooli, et siis ka ülejärgmine aasta oleks sama avatud ja et oleks seda ka viiendas, seitsmendas, üheksandas klassis ja ka gümnaasiumis esimeses, teises ja kolmandal aastal, kuigi juba siis ta teab, tal on omad sõbrad ja kõik, et ta teab, mida oodata. Et see elutarkus ongi see, et lasta olla sellel lapsel see, kes ta on ja mitte seda ära rikkuda, vaid seda kuidagi, noh, lasta ta ise areneda, mitte püüda teda kindlasti arendada. Et kui me oleme rääkinud, et hariduse eesmärk on laste areng, et siis me ei pea teda arendama, vaid et lasta siis ise kujuneb. Ja see elutarkus nüüd, kuidas seda, see sõltub nüüd igast õpetajast konkreetselt. Kui on noor õpilane, siis on tal vastas 1-2 õpetajat, klassiõpetajad, aga see, kui need paar õpetajat, kellega ta suudab saavutada sellise, noh, ütleme, hea suhte ja algkooli esimestes klassides ju õpetaja on tegelikult, noh, vaieldamatu autoriteet, et see on hästi oluline, et seda mitte unustada, sest ma mäletan väga hästi, kui tüdruk tuli koju ja ütles, et õpetaja käskis igal õhtul ja igal hommikul lambad ära pesta. Ja kui mina eelnevatel ja aegadel olime nagu iga õhtul hirmsa vaevaga, siis nüüd läks see ludinal, aga miks on niimoodi, et kui me jõuame kuuendasse ja seitsmendasse klassi, siis on õpetaja üle autoriteet. Aga ma tahaks selle jätta nagu selja taha ja mõelda just seda, et kuidas nagu saada aru, millises ajahetkes konkreetselt igal sügisel erinevas vanusastmes see laps on, et mõista seda, et millise muudatused on konkreetselt läbi teinud ja et ta ei ole enam see, kes ta oli eelmine aasta, vaid et ta on nüüd juba noh, aasta vanem ja suurem, et mida aasta edasi seda olulisem on aru saada sellest, et kui laps ei saa aru, et see siis ei tähenda seda, et on rumal, vaid seda, et me ei suuda lapsele selgitada seda ühte või teist asja niimoodi, et ta sellest aru saaks. Me peame vaatama, täiskasvanud vaatama ise endasse ja proovima olla selles mõttes ise avatumad.
Ma olen tihti peale kuulnud, et öeldakse, et töö on tellija materjalist. Kas see tähendabki seda siis, et me oma sellist täiskasvanute uskamatust olla sellel arenguteel kaasas ja olla tagasiside andjaks ja ka selle nii-öelda hetke seisu hindajaks heas mõttes, et nüüd me teame, kus laps oma teel on oma elukogemuse omandamise teel ja me aksepteerime seda. Sõltumata tema vaimsetest võimetest või meie pandud süsteemist peale, et kas tähendab seda, et me tegelikult lükkame vastutus ära, et meil jääb kompetentsist vajaka või soovist olla kaaslaseks ja mitte vormijaks?
Ma arvan, et kogu aeg, kui nüüd Margus rääkis, mulle käis peas ringi selline mõte, et võib-olla kuidagi suudaks sõnastada, mina suudaks sõnastada selle saate puhul mõned niisugused põhimõtted, mis võiksid võib-olla ka olla edasi antud lastele. Ja selle jutu jooksul käis mul peas läbi see põhimõte või see mõte, et vägisi teeb katki. No see on paljude asjadega, ma arvan, et see on nii universaalne ütlemine. Noh, millegi pärast mul tuli see meelde, et nii vägisi õppimine või õpetamine teeb katki. nii vägisi korrale kutsumine või distsiplineerimine tegelikult teeb katki, et miks muidu on koolides ju praegu ka tõusnud üles see arusaamine, et ikka on väga kahju, et füüsiline karistamine on nagu nii-öelda lubamatu ja et mõnedega ei söötse teistmoodi hakkama ja üks väike vitsak sähmakas tuleb kõigile kasuks. Vägisi teeb katki sõpruses, ei saa vägisi sõbraks, vägisi teeb katki usu edasi andmises või elumaailma põhimõtete peale surumises. Vägisi teeb katki armastuses, vägisi teeb katki pereelus, vägisi teeb katki ka juhtimises, eks ole, kui inimene on väga, ka õpetaja on väga domineeriv ja nedasi, ta tahab, et kõik tema teda kuuletuksid. Et kui nüüd hakata seda reaalses elus esimesest klassist õpetajana edasi andma seda elutarkust, ise käituma selle järgi, siis ma arvan, et siis laste see aru saamine, et sõpru peaks nagu võitma või kiusata ei või, või et kui ma praegu ei suuda, ma olen nii aeglane, siis võib-olla tunni aja pärast ma suudan või kahe tunni pärast tuleb mul see hea mõte meelde, mis mul praegu meelest ära läks. Et selles mõttes ma arvan, et küsimus on eelkõige selles inimeses, selles õpetajas, selles klassi ees seisvas inimeses, selles kodus olevas inimeses, kui tema põhimõte ei ole, et vägisi teeb katki, siis ta ei saa seda kui õpetada. Ja võib-olla on teisigi elutarkusega seotud põhimõtteid, aga see hakkas mul praegu nagu vägisi ei saa kahjuks ka ühtegi õit lahti, ega vägisi ei saa ka ühtegi taime kasvama. Ja et see on see vabatahtlik, see on see avatud, see on see soe, mis peab olema.
Tundub küll, et need, kes nagu jõuga midagi püüavad lahendada, siis võib olla, et keegi tahab nui neljaks nagu ennast maksma panna kuidagi, aga võib olla ka lihtsalt asi selles, et nagu tahaks küll ju ilusti ja kenasti, aga ei oska. Ei ole nagu seda pädevust või seda nii-öelda varustust või mis ma siis teen? Ei oska.
Ja te julge jätta ka siis selle koha peal nagu ooteseisundisse, et las ta siis läheb ise või nii nagu Margus ütles, et küll ta ise kujuneb, ise areneb, ise kasvab.
Sa nüüd nagu tunned, et meid siis valitseb selline hirm, et me jääme kuugi hiljaks, et me jääme millegist ilma või et veel hullem nemad jäävad ilma, et kui tulles tagasi selle esimese küsimuse juurde, et kus see laps siis tegelikult asub, ega me vist väga täpselt ei tea, et nad tulevad sära ilmselt ja nendega paistab olevat kõik korras, et innuga, tahtmisega kool on suur aste nende jaoks, suur arengu hüppe, nad tahavad sinna tulla enamasti, väga vähesed, kes juba enne seda ei taha, aga midagi juhtub ja ega me täpselt ei tea, kus nad asuvad, aga me ei oska olla ka selleks heaks kaaslaseks.
Just.
Üheks aspektiks võib ka olla see, et on siis lapsevanem või õpetaja tunneb ennast ebakindlalt, kui tal ei ole kontrolli lapse üle. Ja kui nagu peas on selline eeldus, arusaamine, et mul peab olema protsessi üle nagu kontroll, ja nüüd korraga on meil nagu asi hakkab käest minema, et siis see tekitab tohutud ebakindlust. Aga nagu praegusel ajal räägitakse ka nüüd ka Eestis sellest, et õpetaja roll peaks muutuma ja et õpetaja ei peaks olema see, kes nii-öelda valab tarkust sisse või vormib, vaid pigem loob seda keskkonda, kus laps saab õppida, et siis, kui selline arusaamine õpetaja rollist on nagu omaks võetud, siis õpetaja saab aru ka, et kõik ei sõltu minust. Kõik ei saagi kunagi olla minu kontrolli all ja ma peangi andma nagu sellist rohkem natukene vabadust ja kui ma ei saa hakkama, ma tunnistan seda, et ma ei saa hakkama, aga on teisi. On seal eksperte psühholoogia alal, on teised valdkonnad, kes seal, ütleme, sotsiaalse poole pealt saavad aidata, et teeme koostööd.
Aga kaasõpetajad ja vanemad, kogenenumad, kes on väga head mentorid näiteks noorematele, et kui tulevad, mul tuli lihtsalt see mõte, et kui sa ütlesid, Liina, et lapsed tulevad nagu särasilmselt, ma ise ka mainisin, et põnn läheb särasilmselt kooli, aga ka õpetajad ju 1. septembril on särasilmselt koolis ja mis siis nendega juhtub, täpselt samamoodi ju, et see on ka mõttekoht, ja mitte ainult 1. septembril, aga kui tuleb noor õpetaja, et siis ta on särasilmne ja võib-olla paari aasta pärast juba mõtleb, et huvitav, et noh, et ma vist ikka ei sobi selleks õpetamiseks, et huvitav, mis see oleks, et mida ma võiksin nagu midagi muud teha ja kuidas neid raskustest üle aidata ja millest, ja kus see tuleb, et kus seda võtta seda elutarkust, et selles mõttes on tõesti, see on nagu hea küsimus. Ja miks me seda energiat, tihti on see, et kui noh, ütleme seda halvas mõttes energiat, me ei suuda juhtida. Et on olemas erinevad idamaised võitluskunstid, mis kasutavad seda, võib-olla ei ole paslik näide, aga selles mõttes annab mõtte edasi, et seda, et nad on ju kõik need võitluskunstid ei ole mõeldud selleks, et kedagi nüüd rünnata, vaid see on selleks, et ennast kaitsta ja veel vähem, ütleme, mitte ei pöörata tähelepanu seal niivõrd sellele võitluslikule küljele kui ka sellele filosoofiale, et kuidas ma saan ennast kaitsta ja üks kaitsmisviisides on see, et kasuta seda nii-öelda sinu poole tulevat energiat ära ja suuna see kuidagi mujale, et ta ei, noh, ütleme võitluskunstis öeldakse, et suuna tagasi, aga meie võime öelda, et aga suuna edasi niimoodi, et ta ei kahjustaks ei sind ega ka sinu seda partnerit, vaid et ta liiguks kuhugi, noh, ütleme sellises uues suunas, luues mingi uue kvaliteedi.
Ja. Ma saan öelda lihtsalt, et jääks võitluskunsti on erinevaid ja on selliseid, kus nagu blokitakse ja rünnatakse vastu, aga kui ma õieti mäletan, siis Aikido on üks selline, mis selliste poolringijate liikumistega suunab vastase energia, nii et see, kes nii-öelda on kaitseseisundis, ta ei pea olema üldse mingisugune jõujõmm, vaid kui ta valdab tehnikat, siis ta teeb selle vastase enda rünnaku energiaga, lihtsalt neutraliseerib selle olukorra, nii et temaga ei juhtu midagi ja ründaja ka ei saa vigastatud, aga olukord on lahendatud.
Ja tänases koolis on suur ülesanne suunata nii-öelda hävitamisele pühendatud energia, sest palju inimesi on koos tohutu suur hulk energiat, eriti need lapsed, kellel on seda jõudu ja üle voolavat elujõudu nii palju, et suunata see mitte hävitamisele, üksteise hävitamisele, vaid suunata see loomisse ja arengusse. Ja selle mõttega võiks minna hetkeks väikesele pausile, et juba tagasi tulla ja mõtiskleda, et mis moodi siis ise nüüd oma energia loomisse suunata.
koolikell.
Tere taas, hea raadiokuulaja, oleme jälle tagasi siin stuudios koolikella saates. Teiega on Tiia Lister, Argo Puinevits, Margus Saks ja Liina Vaher tulevikuhariduse Pirnist. Ja täna mõtleme me oma pea peale, et me seda elus ei kaotaks ning ikka jätkuvalt oma õlgadel väärikalt kannaks ja elu edasi viiks. Kui esimeses saate pooles me ilmselt jõudsime enam-vähem kõik arusaamisele, et seda võib-olla õnnetuks olemisele ja raske töö nagu väärtustamisele, me kulutame ehk liiga palju energiat oma elus ja päris suur osa meie inimestest ka, kas just usub, aga tahest tahtmata genereerib sarnast mõtteviisi ka koolis, et siis teises saate pooles me võiks mõelda nüüd selle peale, et kas on üldse võimalik midagi õpetada sellist, mida endal ei ole näiteks.
Või õppida koos õpilastega midagi, mida veel ei ole hästi osanud. Et kui mina enne eelmises saate pooles proovisin mõelda välja mõne erutarkuse, mida tahaks edasi anda siin saates, siis praegu sinu jutu pealt tuli mul teine niisugune mõte, et äkki oleks üks elutarkus jälle selline universaalne, et lugupidamine ehitab. Et õppida erinevalt nüüd sellest maailmast, mis meie ümber on, kes üksteisele kogu aeg ära paneb ja kriitiliselt suhtub ja vigu otsib ja võib-olla püüab nagu kohta kätte näidata, et õpetada koolis seda arusaamist, millest me oleme ka varem rääkinud, et tänapäeva töömaailm on, kus tehakse meeskonnatööd ja ollakse koos ja avastatakse koos uusi asju, et ei saa ju meeskonnatööd teha, kui ei ole vastastikust sügavat lugupidamist. Vastasel juhul ei ole võimalik koos sünergiat tekitada ega midagi ehitada. Et kui nüüd klassis ka juba esimesest klassist peale ka õpetajana võib-olla ma pole näiteks õppinud lugu pidama igasugustest inimestest, aga kui mul on nagu olemas eesmärk õpetada lapsi üksteisega paremini läbi saama, õpetada lapsi ka oma vanematega paremini läbi saama, mida murdealiste puhul ju tegelikult on väga tihti ka õpetajal vaja koolis teha, et lapsed ei läheks tülli oma kodus, et siis õppides koos näiteks seda lugupidamise kultuuri või seda üksteisega hea läbi saamise kultuuri, et võib-olla see on üks elutarkus, mida muud moodi ei tarvitse jälle õppida, kui me mõtleme neid peresid, mis tavaliselt igapäevas meil Eestis on olemas või sellist üldist nagu kultuuri, mille kohta me räägime, et teeninduses on asjad pahasti või poliitikas on üksteise suhtes lugupidamatud ja et igapäevaselt me ju võime ka seda samamoodi ise kogeda, et lugupidamist me võiks ise rohkem välja anda ja me võiks seda ka vastu saada võib.
Et see eeldab siis nii õpetajal kui vanemal kontrolli ja pjedestaalilt allaastumist ja kaaslaseks hakkamist.
Jah, ja usaldust ka veel samamoodi, sest lugupidamine ei saa ka olla ilma usalduseta.
Ja eriti koostöös, ütleme, kui me räägime meeskonnatööst, ükskõik on see siis nüüd koolis mingi projektitöö või siis hiljem töö juures, kui koos midagi tehakse, siis sa pead ju usaldama seda, mida teine teeb, sest see ahel ongi täpselt nii tugev, kui on kõige nõrgem lüli ja siin tuleb üksteist usaldada ja selles ka ühes koos kasvada. Ja ma arvan, et selle lugupidamise juures me võime seda nimetada uskumuseks või eelduseks või vaateks peaks olema, et iga inimene on väärtuslik, ükskõik milline ta siis on. Ja on see põhimõte ju kas või ÜRO inimõiguste deklaratsioonis kirjas, et kõik inimesed, ükskõik mis rassist soost, mis lähte kohaga, et kõik on väärtuslikud. Ja kui me seda jaatame, siis siit on võimalik juba edasi minna. Aga kui õpetaja nagu kas kaudselt näitab välja või ka otse ütleb, et mõned on tema jaoks nagu sellised väärtuslikumad või lausa lemmikud ja teised mitte. Siis see tekitab probleeme juba algusest peale.
ja see on selles mõttes veel eriti minu meelest dramaatiline, et kui ma mõtlen kas oma enda elu peale jälle tagasi, et saaks sellest loogikast aru, miks minu elu on niimoodi läinud ja et milline on see loogika, mida ma võiks õpetada siis teistele oma põlvkondadele, et sa tõid just praegu välja sellise tähtsa asja, et selline mitte lugupidamine või vahe tegemine annab ju sõnumi võib-olla ühe lausega või ühe situatsiooniga, et mis rikub ära eneseväärikustunde, enesehinnangu, endast aru saamise, ma ei kõlba. Ükskõik, kas ma ei kõlba, minu pea ei kõlba, nii-öelda tarkusest jääb puudu või minu ükskõik millest jääb puudu. Ja see niisugune eneseväärikuse nagu maha tallamine või enesehinnangu madalaks tegemine võib olla nii, et see juhtub 15-aastasena, aga sa pead seda parandama hakkama 65-sena, sest terve elu on käidud mingit rada, mille algus on endalegi võib-olla teadmata, aga mille viljad on kogu aeg olemas. Ja need on jällegi need asjad, mis minu silmade läbi on need kõige tähtsamad asjad, et ükskõik see ka raudvara lõpuks ju on, ei ole nii tähtis, kui see, et inimene kasvaks üles terve selgrooga, enesest lugupidav ja ka teistest lugupidav ja võimeline tegema valikuid, sest kui ta me eelmises saates rääkisime sellest orjarahvast ja edasi, kui inimene ei ole kunagi kogenud, et ta on lugupeetud, et ta on kõlbulik, et ta on väärtuslik, et ta on Jumala ime, siis ta ei ole võimeline tegema valikuid. Siis ta läheb pea ees silmad maas ja võtab selle, mis ta elu ette tuleb, ükskõik, mis valdkonnas see ka ei ole. On see siis töökohtude valdkonnas, elukaaslaste valdkonnas, elustiili valdkonnas või hobide valdkonnas või ükskõik, käitumismallide valdkonnas. Et minu mõelest see, mis sa ütlesid, et enesehinnangu ja eneseväärikuse ja selle kujundamine õpetaja puhul, kui ühe elu alusena on, mulle tundub võib-olla veel kõige tähtsam.
Kas võib olla niimoodi, et lapse selline oskus ennast usaldada toetub tegelikult teiste usaldusele tema suhtes, et selle järgi ta nii-öelda ka ehitab üles seda, et kas tema endale võib kindel olla, kas temal on endal kõik korras, et kas ta, noh, on see okei, nagu ta on?
Just, mul tuleb sinu selle ütlemisega meelde see väga mind šokeerinud, ausalt öeldes niisugune näide, mida Saara Kinnunen, kes on Soome niisugune tunnustatud pereterapeut ühel meie koolitusel, kus me rääkisime lahutatud perede lastest ja mitte ainult ka sellest, vaid ka peredest, kus on vanematel on mingi väga tõsine probleem, kas on vaimuaigus või alkoholism või mingi taoline situatsioon peres, et Saara Kinnuneni silmade läbi tugiisiku kõige tähtsam sõnum on just see peegeldav sõnum, et kuigi su pere on võib-olla maksimaalselt problemaatiline, aga sina oled kõlbulik, sina oled okei, sinuga on kõik korras, sinuga või lapsega on kõik hästi ja sina ei pea nagu oma elu minema edasi seda rööbast mööda, mida sinu see ebaterve perekond on ette elanud, vaid sa võid teha omad otsused ja sa ei pea hakkama nagu seda peret kopeerima oma elus samamoodi, mida me ju igapäevaselt kogu aeg näeme. Kuidas need elud korduvad ükskõik kas siis tööoskustes või vabaaja veetmises või rahaga seoses või valikutega seoses, mida tehakse oma pere loomisel, et see on see, et see peegel, nagu sa ütled, peaks ja võiks olla ka õpetaja poolt terve peegel. Et kuigi võibolla see laps lõhnab selle oma pere lõhnadega seal, aga õpetaja saab peegeldada, et sina tegelikult oled austatud ja armastatud ja sa kõlbad.
Seda on ilmselt õpetajal ka kergem teha, kui võib-olla eluraskustes oleval vanemal hetkel, kellel on ise endaga toime tulemisegagi keeruline ja selliseid perioode ilmselt käib enamik inimesi läbi, kas pikemalt või lühemalt, aga et õpetaja on selles mõttes ju neutraalne isik ja kui me mõtleme nüüd selle peale, kui palju ajaliselt on koolil ja õpetajatel võimalik tegelikult selle inimese keskkonda mõjutada. Et see on üks kolmandik ööpäevast ja see on pool ärkveloleku ajast. Et see on ju tohutu mõju, et kui me ütleme, keskkond mõjutab üle isegi rohkem kui geneetiline pagas, et siis see pool mõju on tegelikult koolis.
Jah, see enese hinnangu kujuneme , eks ta algab varakult pihta ja noh , räägitakse baasusaldusest , mis juba päris varakult , ma ei tea , kas esimese poole aasta või esimese paari aasta jooksul seal nagu etappidena kujuneb . Et loomulikult see on nagu kõige tundlikum periood , aga samas kuigi öeldakse , et lapsed on nagu märgtsement , et need jäljed , mis sinna jäetakse , et need hiljem nagu kivistub ära , aga see ei kivistu ka niimoodi hetkega , vaid ta ikkagi jätkuvalt veel mõnda aega on nii-öelda plastiline ja ega nüüd päris kiviks inimene ikka ju ka noh , ütleme passi saades või ülikooli lõpetades ei muutu , inimene on endiselt rohkem või vähem kujundatav , ainult et see noh , plastilisus väheneb tasapisi vanuse tõustes .
Ehk on siis üks oskus ka selline , kui me räägime elulistest oskustest , et mida võiks kujundada see arusaamine , et inimene muutub eluaeg . Et elu paneb ehk ühe või teise kandi pealt proovile nii-öelda , testib , annab võimalusi arenguks ja see inimene , kes enam ei arene , see ju liigub tagasi . Kuna elu on mõeldud ikkagi arenema ja edasi liikuma , et see on täiesti loomulik , et toimuvadki järjest uued ja uued kohanemised ja needsamad jäljed , mis sinna tsemendi sisse on vajutatud , need uhatakse veega üle ja aeg-ajalt kopsitakse kiviga , et noh , et need murenevad ühel või teisel viisil ikka . aga et see arusaamine , et elu ongi muutuv ja ongi vaja kohaneda , et me ei õpi 12 aastaga kõike ära targaks ennast ja me ei ole valmis , vaid me õpime järjest juurde , aga et me oleme valmis õppima .
aga hästi oluline on see , et tõesti nagu Argo ütles , et nagu märg tsement , et selleks hetkeks , kui me siiski lõpuks nii-öelda kivistume ja ainult nüüd ütleme , see tuul ja vesi ja kõik hakkab lihvima meilt nurki , ja võib-olla ka noh , teistmoodi natukene voolima meid ümber , et enne seda on minu sõnum nagu selles mõttes , ma liiguks nagu metatasandile tagasi , et ma olen nõus Tiia ja Argo ja Liinaga , et mis te kõik olete siin rääkinud eespool , et oluline on lugupidamine ja eneseväärikus ja aga ma mõtlesin samal ajal , et mis see sõnum mul oleks nii õpilasele kui õpetajale , et mis oleks see nagu kõige olulisem , et mis on see selgroog ja mis on need juured , et millele nagu tulevikus noh , ütleme kivinemise hetkel valmis olla ja toetuda , et minu isiklik arvamus on siis see , et see on ikkagi väärikus . Väärikus on see , mis aitab meil elus toime tulla , et sinna juurde käib ka eneseväärikus ja oskus kuulata teist poolt ja oskus taluda ka kriitikat ja võib-olla ka laussõimu ja võib-olla ka lausülekohut , aga ma arvan , et kui me teame , mida me ise väärt oleme ja hindame seda , et ja me suudame selle väärikusele , eneseväärikusele toetuda , et olgem uhked selle üle , mis me oleme , aga ärge siis muutuge kõrgiks sealjuures , vaid jääge sõbralikuks ja selles mõttes ikkagi toetage teisi , et kui te tunnete , et teie selgroog on tugev , siis noh , elu on näidanud , et kellele palju antakse , et sellelt ka palju võetakse , et kui teil on tugev selgroog , siis seda murtakse , püütakse murda ikka noh , palju ja samas ka teie õlale toetatakse . Ja iseenesest see kõik ju , see võib olla mingil hetkel raske , aga see on see , millele igal raskel hetkel saab toetuda , et kui tekib mingi olukord , siis nii-öelda hingata sügavalt sisse , otsite selle oma väärikuse , eneseväärikuse ülesse ja tunnete uhkust selle üle . Ja siis te suudate , noh , minu arust on see elutarkus , mis aitab kõikidest raskustest üle saada . Ja see puudutab nii õpetajat , kes on küll juba noh , natukene kivinenud , aga lihtsalt vanuse poolest , aga viidates selle Argo siis metafoorile , aga ka õpilase puhul , et toetage seda väärikuse , eneseväärikuse kujunemist ja ma arvan , et see saab tasutud hästi .
ja kui nüüd me oleme püüdnud igas saates tuua nagu mingisuguseid selliseid praktilisi variante, et kuidas seda kõike teha võib, et selle Marguse jutu ajal minule tuli väga lihtsalt silmade ette teema ju, mida meie koolis ka ikkagi niivõrd vähe tehakse, et püüda ka õppetunnis või õpetaja poolt või oma vahel selgitada välja üksteise neid positiivseid omadusi ja seda positiivset, mille peale saab selle eneseväärikus üles ehitada. Sest kui ma endas ei näe mitte midagi niisugust, mis oleks tugev, mis oleks austusväärne või mille üle ma ise võiksin heas mõttes uhke olla, siis sellisel juhul on ka küsimus selles, et ma ei näe endas ka, mul ei ole nagu põhjust olla väärikas. Ja see on minu silmade läbi nii tohutu kurb teema, ükskõik, kas me võtame nii, kui me eraldame siin ära poiste teema ja eraldame ära tüdrukute teema ja seda, mida nad on elu jooksul omandanud, et kui nüüd poisid on nagu tavapärasest koolist läbi läinud ja nad ei ole kogenud kunagi seda, et nad on võimelised edu saavutama või üksikud neist on, siis ei ole ju kuidagi moodi neil võimalik endale öelda, et ma olen kõlbulik ja väärikas ja ma võin olla uhke selle üle, et ma seda oskan. Ja minu silmadele ma kohe ütlen, võibolla teile nõus, aga tüdrukute poole pealt vaadates on see eneseväärikuse kogemuse keskpunkt minu silmadele just see, et kas ma olen piisavalt ilus, kas ma olen piisavalt nagu meeldiv, kas ma olen piisavalt selline inimene, keda võib armastada, kellega võib sõber olla. Ja kui seda nagu ei ole kuidagi moodi ma kogenud, kui ei ole ka peaasjana õpetatud koolis, kui väärtuslik on sõprus näiteks, kui tähtis on olla sõber või kui väärtuslik on olla väärikas ja kannatlik armastuses või kui tähtis on olla säilitada igasugustes eluolukordades selle, et ma olen väärikas, kui seda ei ole kogetud ei poisinega tõrukuna, siis selle tulemuseks minu arvates ongi see pilt, mis avaneb Eestis nagu perekondades ja mis avaneb nendes elusaatust ja seda saaks nii lihtsalt lahendada, et me igapäevaselt võtame ja paneme kirja, milles me tublid ja tugevad oleme.
No jah, aga siis võikski karistamise ja hindamise juhiste asemel koolis hoopis tekkida väärikuse toetamise ja märkamise juhised ja Super. Ongi väga konkreetselt mõelda läbi, kuidas seda saab teha väga praktiline tegevus ja keskendudagi ainult inimese väärikuse toetamisele. Et laitus ei too sellist tulemust, noh, seda me oma ühiskonna veel täna juba teame ja ilmselt emade isadena näeme ka, et mida rohkem laita, seda vähem midagi muutub, vastupidi läheb hullemaks.
Ja ei õpetajale rääkimaks seda, et kuidas ta ei ole lugupeetud ja on nii-öelda mitte väärikaks peetud seltskond.
Toetage teine teist ise lapsevanemad, toetage õpetajad, toetage lapsevanemaid, õpilastest ma ei räägigi.
Jah, ja võib-olla ongi paslik see teema kokku võtta sellisel viisil, et meil on nüüd koolid juba täis ühel või teisel viisil erinevaid nutividinaid ja kaasaegseid õppevorme ja vahendeid ja väga tubli töö. Me oleme esirinnas, me oleme mobiilsed, me oleme globaalsed, mis iganes, aga ärme unustame seda, et see peakilp ja keskus on meie peas ja ajus, et selle eest tuleks eelkõige hoolt kanda, et inimene ennast väärtuslikku ja väärikana tunneks, et tema ajuga on tegelikult kõik väga hästi korras. Et arvestagem sellega, et see on meil igal ühel on unikaalne kombinatsioon, et minul võib siin olla Nokia telefon, kellegil on Samsung, mis sul, Margus, oli seda nime, ma isegi ei mäleta, ma ei suuda isegi hääldada seda, aga et need on kõik, et me saame hinnata nagu brändi järgi, et see on hea bränd ja see on kõvem bränd ja aga arvestagem sellega, et meie kõige suurem nutiseade meie oma peaaju, et see on igal ühel täiesti unikaalne bränd, unikaalne kombinatsioon, mida testitakse miljoneid ja miljoneid ühendusi enne, kui saadakse toimiv lahendus. Ja kui me selle ära rikkume, siis on peakilp nässus ja peakompuuter ja peaserver läinud ja meil ei ole selle inimesega suurt midagi enam peale
aga Liina, hakata. Aga sa tead, olgu siis lõpetuseks selline nali, aga mina usun, et südametarkus on üle selle pea ja et see on kuskil salapärases kohas, mitte meie ajus peidus ja see võibolla tekib kusagil hoopis.
Liitke need kaks asja kokku ja siis te saate selle, mille poole me püüdleme.
Siis me saame pesta lotsi. Hea kuulaja, täname sind, et olid meiega sellisel väikesel mõtterännakul peaasjal, ehk elutarkuse omandamisel, ja loodame, et sinu südame ja peatarkus käivad käsi käes ja oskavad inimest hoida ja kaitsta. Oleme ka saadaval Facebookis, loe meie toredaid artikleid, mida me aega, et sinna postitame ja avalda oma arvamust. Ja meie veebileht on tulevikuharidus.ee. Stuudios olid Tiia Liister, Argo Puinevits, Margus Saks ja mina olen Liina Vahel. Kõike head sulle ilusat kevade nautimist!
Koolikell.